Gud er en god Gud.
Jeg er ikke så god til sådan nogle overskrifter og titler og sådan noget, så jeg beder altid Johnny om hjælp, når jeg skal have sådan, fordi det er han rigtig god til. Og så havde jeg sådan et tema, som jeg skulle dele i dag, omkring godhed. Og så fik jeg en sms ind, hvor der blev spurgt, hvad er titlen til på søndag, for den skulle med i nyhedsbrevet, og så tænkte jeg, at du er godeste. Nå ja, det var faktisk en god titel. Så hvorfor ikke bare kalde det, du godeste? Nå, der skal tændes, det er derfor, det ikke virker. Smart. Okay. Yes. Så virker det. Så den titel, den er kommet ud af en overraskelse. Men når vi taler om godhed, så taler vi om det, som vi har været igennem de sidste mange måneder. 2 måneder, 3 måneder. Det ved ikke, om det er så mange, men det er i hvert fald mange uger, hvor vi har talt ud fra åndens frugt. Og i Galaterbrevet 5, vers 22, der står der også, at åndens frugt er godhed. Og spørgsmålet er, hvad er godhed? Jeg ved ikke, om I kender begrebet. Hvis man laver en eller anden beskrivelse af en begravelse, så ser man altid en præst stå der. Og så hvis han skal sige et eller andet, så siger han som regel, han var en god mand. Eller hun var en god kvinde. Og det vil sige, at et eller andet sted, så tror jeg, det ligger ned i os. Vi vil gerne have den titel på os, at vi er gode mennesker. Er det rigtigt? Jeg tror ikke, der er nogen her, som på en eller anden måde trives med at få stemplet over sit liv ondskab. Det ved jeg ikke. Hvis du har det sådan, så vil jeg gerne bede for dig. Fordi så trænger du virkelig til befrielse og genoprettelse og helbredelse og indlæggelse, og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Der er ikke noget menneske, der ønsker at have en titel over sit liv at være ond. Men vi ønsker, som jeg vil sige, som et normalt menneske, så ønsker man at have en god titel over sig. Og man vil gerne, når man sådan en gang bliver lagt i graven, at det der, han var en god mand, at det var også sådan, virkeligheden forholdt sig. Men godhed, det er det modsatte af ondskab. Og der står sådan i Efeserbrevet kapitel 5 og vers 8-9. Der står der sådan her: for en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lut og godhed, retfærdighed og sandhed. Jeg ved ikke, om du er i tvivl, men vi må konstatere, at vi lever i en ond verden. Jeg tror også, det var Johnny, du nævnte det på et tidspunkt, var der 250 år i hele verdenshistorien, der ikke har været krig. 350 år, hvor der ikke har været krig. Prøv at se ind i Mellemøsten i dag, som eksploderer af had, bitterhed, racisme. Og vi kan kigge i andre lande. Ondskaben, den ligger der og lurer hele tiden. Man sagde i, det var i forbindelse med en pinsekirkernes verdenskonference, der havde man besøg af en biskop fra Rwanda. Og Rwanda var et af de lande i Afrika, som blev betegnet som det mest gennemevangeliserede land. Man talte om, at Rwanda var en af de lande, som havde oplevet størst procentdel af mennesker, som havde givet deres liv til Jesus. Og nogen var oppe at snakke om, imellem 80-90% af befolkningen var bekendende kristne. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kunne det så lade sig gøre, at man over et døgn kunne skabe i den grad et had mod hinanden, så over 1 million mennesker blev slået ihjel. Hvor naboer gik i krig mod hinanden, og børn gik i krig mod naboens børn og slog hinanden ihjel. Hvordan kunne det lade sig gøre i et land, som betegner sig for at være et kristent land med 80% eller 90% bekendende kristne? Det fortæller bare, at ondskaben er en ånd, der er i den her verden. Ondskaben er kommet ind i den her verden, og det vil sige, at alle mennesker kan komme til at ligge under for den her ondskab. Og det er derfor, vi har brug for Gud i vores liv. Vi har brug for at opleve, at Gud gør noget ved os. Den kristne, vil jeg sige, er kaldt til godhed. Vi er kaldet til at leve med den frugt i vores liv. Og Jesus siger på den her måde i evangelierne, når han bliver stillet det her spørgsmål, en gode mester, så siger han, der er kun én god, og det er Gud. Det vil sige, Jesus konstaterer, der er kun én, som er godhed i sig selv, det er Gud. Og så er det, at han begynder at undervise omkring godheden. I Johannes, i 3. Johannes' brev, der står der sådan her, min kære, du skal ikke efterligne det onde, men det gode. Og den, der gør det onde, når det gode, er af Gud. Og den, der gør det onde, har ikke set Gud. Det er faktisk en interessant, hvad skal man sige, opstilling. Fordi at, der siger min kære, den der gør det gode, er af Gud. Og så kan man sige, den der gør det onde er djævlen, eller det er jo ikke det, han siger, så siger han, har ikke set Gud. Har ikke set Gud. Det vil sige, der ligger en kraft i det her, at få øje på Gud i sit liv. Og det her med, at hvis jeg bare ligesom skulle tage mig sammen, eller ligesom bare prøve at efterligne Gud, eller prøve ligesom at tage det, det vil være komplet umuligt for mig. Jeg har brug for en åbenbaring ind i mit liv. Og det vil sige, uanset hvilken område vi taler om, i forhold til åndens frugter, i forhold til evangeliet, i forhold til alt det, som Gud beder os om, hvis ikke der ligger en åbenbaring af Gud i os, vil vi aldrig være i stand til at erfare det i vores liv. Det står sådan her, i Romerbrevet kapitel 5, at det håb gør ikke til skamme. Så står der, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Jeg er så glad for, og vil gerne understrege endnu en gang, at Gud siger, at godhed er åndens frugt, ikke min frugt. Fordi at hvis jeg skal forsøge det, så vil det jeg ikke komme længere, end jeg selv er. Men når jeg får lov til at leve i et fællesskab med Gud, får lov til at gå sammen med Gud, får lov til at blive påvirket af Gud, så vil den karakter, som hviler over Gud, begynde at hvile over mit liv. Og det synes jeg er en fantastisk gave. Det gør, at jeg et eller andet sted kan ligesom opgive og sige, Gud, jeg magter det ikke selv, men tak fordi jeg kan få øje på dig. Tak fordi jeg kan få lov til at se dig. Tak fordi jeg kan få lov til at mærke din godhed. Tak jeg kan få lov til at mærke din karakter. Tak fordi jeg kan få lov til at mærke den du er. Hvad tror du, der sker i mennesker, som oplever Guds godhed? Du kan finde det fattigste land. Nu har vi samlet ind til Moldova. Du kan finde de fattigste områder i verden. Og der vil du opleve mennesker sige, midt i den dybeste fattigdom, sige, Gud er en god Gud. Fordi de erfarer Gud på forskellige måder. Så det vil sige, at godhed, det at jeg har det godt, er ikke ensbetydende med, hvilken hus jeg bor i, eller bil jeg kører i, eller hvilken arbejde jeg har, eller hvilken omgivelse jeg har. Men det at jeg oplever Guds godhed i mit liv, det vil sige, at jeg kan befinde mig alle steder på kloden, uanset hvilken tilstand jeg befinder mig i. Selv i Mellemøsten, hvor mennesker bliver forfulgt, vil mennesker kunne sige, at jeg oplevede Guds godhed. Gud beskyttede mig. Gud tog hånd om mig. Og det er det, som jeg synes er fantastisk, at man kan opleve, uanset hvor man er. Gud er og bliver en god Gud. Godhed er en del af Guds natur. Og jo mere vi erfarer Gud, jo mere vil også den virkelighed og den betegnelse komme frem, når vi er i fællesskab med ham. For eksempel så har salmisten i sine salmer givet udtryk for nogle oplevelser, han har haft med Gud. Hvor han siger, godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Han taler om det at vandre med Gud. Han taler om nogle stærke oplevelser, han har haft med Gud. Og hans konstatering, og det der afføder den salme, han skriver, det er godhed og troskab følger mig. Hvorfor? Det er det, han har oplevet genen, Gud, fællesskabet med Gud. Og det samme, han siger her i Salme 65, 12. Du kroner året med dine gode gaver. Du kroner året med dine gode gaver. Og igen det her med, vi har brug for at se Guds godhed i vores liv. Vi følger ikke bare en eller anden lærdom. Vi følger ikke bare et eller andet setup, en religion. Vi følger slet ikke en religion. Vi følger en person, Jesus Kristus, den levende Guds søn. Ham følger vi. Men hvis jeg, min erfaring med Gud var et eller andet skrift, jeg skulle læse, og så prøve at leve op til ham, så ville det være svært for mig, dybt i hjertet, at finde Guds godhed. Og jeg tror mange mennesker, et eller andet sted, hvis man går ind bagved ordene, så vil du opleve mange mennesker, de har en fin bekendelse, og man kan mærke bagved et eller andet, så kæmper man, fordi man prøver på en eller anden måde, at gøre det rigtige i forhold til det, der nu står her. Men det har Gud aldrig bedt os om. Gud har sagt til os, jeg vil lægge ned i dit hjerte mine love, mine tanker, mine drømme. Det siger Gud, siger, jeg vil komme ind i dig. Jeg vil skabe det i dig. Jeg vil forme det i dig. Og derfor, når jeg taler om Gud, så har det bedste Gud kan mærke fra mig, det er, at jeg har et ærligt hjerte. Og når jeg siger, Gud, du er god, så afspejler det ikke bare et eller andet rigtigt skriftsted. Men det afspejler en oplevelse, jeg har haft med min far i himlen. Fordi han er en god Gud. Jakobsbrevet, vers 1-17, siger på den her måde, at alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Prøv at smage på det ord. Der står, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Det Gud siger, det mener han. Hvor tit har du og jeg ikke oplevet denne her følelse, at Gud har ændret mening? Jeg snakker om en følelse. Jeg snakker ikke om en virkelighed. Jeg snakker om en følelse. At vi på et eller andet tænker ved, okay, det lykkedes ikke helt for mig. Jeg opnåede det ikke helt. Så derfor har Gud skiftet mening. Men min Bibel siger, at Gud stoppede det, han siger. Fordi det er en del af hans karakter. Han ændrer sig ikke. Han er og bliver den kærlige far, som har sat alt ind på at føde ned i os det, som er hans drøm. At når mennesker ser os, og når mennesker oplever os, når mennesker snakker med os, så oplever de, hvem har de egentlig været sammen med? Hvem var egentlig ham, jeg lige talte med? Fordi man kan mærke Guds karakter. Og det er en bøn, jeg har i mit hjerte. Jeg vil gerne have det sådan, at når jeg er sammen med mennesker, at mennesker et eller andet sted kan mærke en lille smule Gud i mig. Ikke det, jeg er Gud, men de kan mærke det, fordi Guds ånd er i mig. Og jeg har fællesskab med ham. Og så er der en anden sandhed også, som jeg har noteret i min Bibel. Det vil sige, jeg har tilføjet noget. Jeg har lavet mit eget skriftsted. Og der står, ingen ondskab har sin kilde i Gud. Ingen ondskab har sin kilde i Gud. Og det er sådan en sandhed, jeg fik præsenteret en dag, jeg talte med en god ven, Anders Ove, som er min mentor. Og vi så talte om det her. Og hvor han så kommer med den her udtalelse. Ingen ondskab har sin kilde i Gud. Det er faktisk en stærk bekendelse. Det vil sige, at jeg kan ikke på nogen måde tage nogen som helst ondskab og placere den på Gud. Det kan ikke lade sig gøre. For det kommer ikke fra ham. De eksisterer ikke i ham. De kan ikke hænge ved ham. Er det ikke fantastisk? Og det vil sige, at hver gang jeg nærmer mig Gud, det vil sige, at oplever jeg noget ondt, der rammer mig, så er det ikke Gud, og vil aldrig være Gud, fordi der findes ingen ondskab i ham. Det må jeg sige, er en rimelig stabil fader at komme til. Er du enig? Tænk så, hver gang du nærmer dig Gud, hver gang du har fællesskab med ham, hver gang du beder til ham, hver gang du tilbeder ham, når vi står her og lovsynger og tilbeder, uanset hvilken negativ følelse, der måtte opstå, så kan du sige over dine læber og bekende inden for din far i himlen, sige, Gud, tak, at intet ondt kommer fra dig. Men kun godhed, fordi du er og bliver en god Gud. Halleluja. Amen. Det er det, der gør, at han er så fantastisk at følge. Det er ikke altid, at vi er gode til at vise det over for hinanden. Det er ikke altid, vi er gode til at præsentere det for hinanden. Det er ikke altid, vi oplever ligesom, man kan sige, at i kirke burde man måske være, det burde måske være det sted, hvor man oplever den største godhed osv. Men man kan også opleve ondskab i en kirke. Men jeg er så glad for, at kirke i sig selv ikke er Gud. Men Gud er Gud. Og vi tjener ham. Og vi søger ham. Og vi prøver at påkalde hans navn. Vi vil gerne formes og dannes af ham. Men der hvor Gud er, der er der mennesker omkring os. Og vi er ikke fuldkomne. Men Gud er fuldkommen. Og vi har brug for at have fællesskab med ham i de ting, som vi gør, eller med de ting, som vi gør i vores hverdag. Hvad er så godhedens natur? Hvordan afspejler den sig? Og hvordan kommer den til udtryk? Og noget, jeg tror ikke, du kan finde et bedre skriftsted end i 1. Korintherbrev 13, 5-6. Og det er om kærligheden. Fordi at i Efeserbrev, der læste vi, at for lysets frugt er Luther godhed, retfærdighed og sandhed. Der står jo også et sted, at godhed er kærlighed. Og det vil sige, godheden, den har sin rod i kærligheden. Og der står sådan her, kærligheden gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag, den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Hvis man ligesom skulle lave sådan en lille service-check på sig selv, i forhold til det her med åndens frugter, vi kunne tage dem alle sammen, hvis det var det. Men lad os nu dvæle lidt ved den her med godheden. Og vi bruger dette kærlighedens kapitel som en, ligesom en statement for, hvad indebærer det, at have Guds kærlighed i sit hjerte? Og hvad er det, kærligheden ikke gør? Så kunne jeg spørge mig selv, gør jeg noget usømmeligt? Jeg kunne stille mig selv det næste spørgsmål. Søger jeg mit eget? Det er fantastisk, der er ingen, der føler sig ramt. Så jeg føler mig som en frygtelig en herop. Hisser jeg mig op? Er der nogen, der har brugt at hisse sig op? Det er der et par stykker, der har. Vi skal bede for jer bagefter. Nej. Det kan være en pinsekirke eller en frikirke, der kan række hånden op. Jeg har set din hånd. Det er også derfor, at frikirkeleder aldrig bliver redder ud ved vandet. Fordi at... jeg har set din hånd. Bærer du nogensinde nag? Finder jeg glæde i uret? Glæder jeg mig over sandheden? Og det er sådan et godt spørgsmål at stille sig selv. Og jeg er så glad for, at Gud, han helt fra starten af i mit liv, sagde, jeg tager dig med på vandring. Vi er i en proces. Og Gud siger, kom, sæt dig ved min side. Tilbring tid sammen med mig. Fordi den, du tilbringer tid sammen med, den kommer du også til at ligne. Du kommer ikke udenom, at nogle gange, når man ser nogle ting, der sker i samfundet, så er det ofte ligesindede, der finder sammen. Er det ikke rigtigt? Og bliver enige om et eller andet. Og jeg vil forfærdelig gerne være ligesindet med Gud. Jeg kunne så godt tænke mig og bede Gud om noget til, at jeg i mit liv kan blive kendt som en, der har været sammen med Gud. Han er min ligesindede. Det er ikke altid, jeg lykkes i det, fordi at når jeg læser ligesom den der test, den der liste, den der checkliste, så er det desværre de fleste punkter, der rammer mig. Men jeg kan sige, Gud, tak fordi du hjælper mig. Tak fordi du viser mig noget, så jeg kan finde ind i den hvile. Så jeg kan finde ind i den styrke, som er i dig. Og på denne måde også være med til at opleve, at godhed bliver en del af min natur, fordi jeg tilbringer tid sammen med dig. Der står sådan her i Romerbrevet 8:13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Her kommer det igen. Det er fantastisk. Hvad er det Gud siger? Kom ind i et fællesskab med min ånd. Kom ind i fællesskab med min hellige ånd. Når jeg taler om frugten, så er det åndens frugt. Det er ikke din frugt. Det er åndens frugt. Hvis det skal blive åndens frugt, har jeg brug for at have fællesskab med den ånd, der fremkalder den frugt i mig. Og så kan jeg komme til Gud i al min svaghed, i alle mine nederlag, i alle mine fiaskoer, i alt. Og Gud siger, kom ind i mit nærvær. Jeg skal hjælpe dig. Her er et område, vi skal forme, vi skal danne. Her er et område, vi skal arbejde på. Her er et område, som jeg ønsker at helbrede. Her er nogle ting, som jeg ønsker at forme i dig. Da jeg var nyfrelst, eller ny kristen, ordet frelst kan i nogle ører virke sådan, han er så frelst. Men det er faktisk et dejligt ord. At være befriet, at være reddet, at være bjerget. Det er det, der ligger i det ord. Og men da jeg var ny i troen, så kæmpede jeg meget. Og jeg kom på bibelskole på et tidspunkt i Brande. Og det, der overraskede mig, da jeg var på bibelskole, det var, hvor mange negative følelser, der pludselig væltede op i mig. Og jeg tænkte, nu er jeg kommet på bibelskole, nu skulle jeg virkelig være, jeg skal bare tjene Jesus, jeg skal på bibelskole. Og jeg tænkte bare, nu skal det bare hele være fantastisk. Det blev elendigt. Det væltede op i mig. Og jeg havde sådan en anfald af stakkels værelseskammerat. Jeg skal nok lade være med at nævne, hvem han er, der nogen kender ham. Jeg var så sur på ham. Jeg kaldte ham både et og andet. Og der var godt nok ikke særligt kristen karakter over mig i den periode der. Og jeg sådan en dag så sad jeg sådan og funderede over det her dyb frustration. Jeg siger til Gud, hvordan kan det være, når du siger, at når jeg kommer til at tro på dig, så vil du skabe godhed i mig, du vil skabe glæde i mig, du vil skabe begejstring i mig, du vil skabe det her. Og så oplever jeg det her, og nu er jeg endda på en bibelskole, hvor det virkelig skulle bare, pum! Okay? Og så var der skriftet, der dukkede op i mit indre. Og det er afsnit i Johannes evangelie kapitel 1, hvor der står, lyset kom ind i verden, og mørket fik ikke bugt med det, står der. Og det jeg pludselig så, det er Gud, han er som en kærlig far. Ja, da vi var i Moldova, så vi mange fattige huse. Og i hele Østeuropa, der finder man områder, Rumænien, Ukraine, meget, meget, meget fattige områder. Og en gang, hvor vi var i Rumænien, vi var inde i, så kom vi ind i et hus. Og der boede en kvinde, som havde fået konstateret cancer. Hendes mand var død af cancer. Hun havde 10 børn. Hun kæmpede en brav kamp. Og vi var inde i det her hjem. Og på et tidspunkt, så gik vi ud i køkkenet, og så tændte vi lyset. Der var spindelvæv. Der var møg beskidt over alt. Så vi skyndte os at slukke lyset igen. Men det blev sådan et billede for mig. Når Gud kommer ind i mit fattige liv, føder mig på ny, jeg kommer til tro på ham, så går han ind i et rum, og så tænder han lige lyset. Her. Der er vist nogle ting, vi skal rydde op i. Der skal vist gøres lidt rent. Men det, jeg er så glad for, det er, at der findes ingen skiftende skygge hos ham. Det vil sige, at det ikke er en ond Gud, der kommer ind og gør det. Det er en kærlig far. Og nu får jeg helt dårligt til mig. Hvorfor gjorde jeg så ikke det i køkkenet rent? Nå, det var så et andet spørgsmål. Så tilgiv mig Gud. Men det her med, at du oplever nogle ting, som gør ondt i dig. Og jeg tror bare, det som er vigtigt at sige til sig selv, det er, tak Gud, fordi du er og bliver en god far. Og når du kommer ind i mit liv, du lyser nogle ting op i mig, så gør du det ikke for at afsløre, hvor beskidt jeg er, men du gør det, fordi du ønsker at rense mig, forme mig og danne mig efter det billede, som du ønsker. Så jeg synes bare, vi i dag skal sige tak Gud for hvert eneste område, du rører ved i vores liv. Tak Gud, du arbejder på os. Tak Gud, at du former os, du danner os, og du gør os til det, som du har drømt om. Og så tror jeg på, jo mere vi giver ham lov til det, jo mere dejligt bliver det at komme om søndagen. Jo mere dejligt bliver det at komme i cellegruppen. Jo mere dejligt bliver det, eller citygruppen. Jo mere dejligt bliver det at komme til forskellige møder og samlinger, hvor kristne er, fordi der er sådan livlighed af Gud iblandt os. Og hvis den ikke er der, så må vi bede Gud om noget, at vi finder den. Vi er mennesker, vi kæmper, men jeg takker Gud for, at jeg ikke er Gud. Men han er Gud, og han har sagt, lad mig tage mig af det. Så skal jeg nok ordne det for dig. Skal vi bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig, fordi at du er på dette sted. Og tak fordi, at du er den kærlige far, som elsker os så højt. Tak for hver eneste en, som har sat sin fod ind her i dag. Tak Gud, fordi at du elsker vedkommende. Tak fordi du har en drøm for vedkommende. Tak fordi du har nogle tanker for vedkommende. Og jeg beder om her, at du i det her øjeblik bare viser din kærlighed. Og Gud, vi erkender, når vi prøver ligesom at måle os op med dig her, så bliver vi ramt. Men her, tak fordi du ikke dømmer os. Men tak fordi du helbreder os, genopretter os og gør os til det billede, som du længes efter. Jeg velsigner hver eneste ene, som er her i dag. Tak for din omsorg, tak for din kærlighed. I Jesu navn. Amen.